Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Evo vijesti koje obilježavaju 20. dan marta. U parlamentu takozvani premijerski sat bez prisustva opozicije. U sudnici tužilaštvo nastavilo završne riječi za državni udar. Danas konačna presuda Radovanu Karadžiću za zločine u Bosni i Hercegovini.
Žrtve u Bosni i Hercegovini, naročito one iz 7 opština za koje bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije presuđen za genocid, očekuju da pravosnažnom presudom i taj segment optužbe bude obuhvaćen.
I svijeta dan nakon što je kazahstanski predsjednik Nursultan Nazarbajev nakon 30 godina vladavine iznenada odlučio da se povuče, jutros je za predsjednicu tamošnjeg senata izabrana njegova ćerka, dok je parlament donio odluku da prijestolnicu Astana preimenuje.
Neophodno je da učinimo besmrtnim ime našeg velikog savremenika, prvog predsjednika Republike Kazahstan Nursultana Abiševića Nazarbajeva. Na sljedeći način, naša prijestolnica mora nositi ime našeg predsjednika i biti nazvana Nursultan.
U emisiji između ostalog čućete stavove građana o nasilnom ekstremizmu i radikalizmu. Tu je i aktuelna priča uoči svake turističke sezone o uklanjanju vašarišta duž Budvanskog šetališta. Ove godine konkretizovana je odlukom lokalne vlasti o uklanjanju privremenih objekata.
Odluka da se uklone trebala bi biti samo prvi korak u sređivanju dugogodišnjeg nereda na najprometnijem šetalištu Budvanske rivijere.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković u parlamentu u kome ni danas nema opozicije odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Tako Andriju Popovića iz Liberalne partije zanima da li su državne institucije spremne da zaštite ustavni i pravni poredak u slučaju eventualne radikalizacije do sadašnjih mirnih protesta. Mihajlo Anđušić iz vladajućeg DPS-a pita Markovića koje aktivnosti je policija sprovela prema pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, dok se Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke zanima kada će biti završena prioritetna dionica autoputa Bar Boljare i da li je tačno da će država biti oštećena 134 miliona eura propustima do kojih je došlo prilikom priprema za gradnju. U Višem sudu nastavljeno je iznošenje završnih riječi od strane tužilaštva u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora 2016. Specijalni tužilac Saša Čađenović istakao je kako materijalni dokazi potvrđuju iskaz pred sudom glavnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Tužilaštvo je ranije izjavilo da u cijelosti ostaje pri optužnici. Suvlasnici i inostrani partneri Lista Vijesti uputili su otvoreno pismo predsjedniku Milu Đukanoviću, evropskom komesaru Johannesu Hanu, kancelaru Austrije Sebastianu Kurcu, američkoj ambasadorki i šefu delegacije Evropske unije. Oni izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog, kako konstatuju, jačanja neprijateljskog okruženja za nezavisne medije i posebno zbog najava Đukanovića da će tužiti Vijesti, koje su objavili intervju sa odbjeglim tajkunom Duškom Kneževićem, u kome on ponavlja kako navodno posjeduje snimak u kome Đukanoviću predaje torbu sa novcem, što Đukanović kategorično demantuje. Izvršni direktor američkog Media Development Investment Fund Harlan Mandel i Štirija Media International Klaus Schleichhofer upozoravaju na kampanju provladinih glasila protiv nezavisnih medija i novinara koji se opisuju kao medijska mafija, što je fraza koju je, kako podsjećaju, ranije koristio i sam Đukanović. Sličan govor protiv nezavisnih novinara, kako zaključuju u pismu, prethodio je prošlogodišnjem ranjavanju Olivere Lakić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odluka o odgađanju Brexita najvjerovatnije neće biti donijeta ove sedmice na samitu Evropske unije, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i dodao da bi lideri bloka mogli sljedeće sedmice ponovo da se sastanu. Juncker je poručio da neće biti novih pregovora sa Londonom, niti dodatnih garancija. Očekuje se da će Theresa May danas zatražiti od Brisela odgađanje Brexita. Kazahstanski parlament dan nakon što je predsjednik te zemlje Nursultan Nazarbajev podnio ostavku nakon 30-godišnje vladavine, danas je izglasao promjenu imena glavnog grada u Nursultan. Ideju o promjeni imena Astane iznio je novi predsjednik Kasim Žomat Tokajev, dosadašnji predsjednik parlamenta. Američki šef države Donald Trump ponovio je da su sve opcije na stolu kako bi se osporavani venecuelanski šef države Nicolas Maduro oborio s vlasti. Trump je to izjavio u prisustvu brazilskog šefa države Jaira Bolsonara, koji podržava američku kampanju pritiska na Madurovu vladu. Još jedna informacija. Za stanovnike sjeverne zemljine polulopte večeras u 22 sata i 58 minuta stiže proljeće. U noći između 30. i 31. marta prelazi se na ljetnje računanje vremena kada kazaljke na časovniku treba pomjeriti sat unaprijed.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo u Budvu. Iako Crna Gora nije izložena masovnom prilivu migranata, država preduzima korake kako bi se uspješno odgovorilo na potencijalni migranski pritisak, ocijenio je direktor uprave policije Veselin Veljović na međunarodnoj konferenciji koja se održava u Budvi pod naslovom Zajednički odgovor u oblasti suzbijanja ilegalnih migracija i njihovog uticaja na terorizam, a kojoj prisustvuju i delegacije policije iz svih država regiona i nekoliko zemalja Europske unije. Kada je riječ o stepenu opasnosti od potencijalnih terorističkih aktivnosti, Veljović tvrdi kako je on niži u Crnoj Gori od onih u okruženju.
Također, na osnovu raspoloživih informacija, možemo istaći da je do sada crnogorska teritorija u manjoj mjeri korištenja za tranzit stranih boraca, koji su predmet provjera Interpola, Europola i drugih inostranih partnerskih službi. Međutim, ova činjenica svakako ne smije da zavara, posebno zbog dešavanja koja smo svi svedoci, kako u Europi, tako i šire. Iz tog razloga puna pažnja posvećuje se međunarodnoj policijskoj saradnji i učešću crnogorske policije u svim projektima i aktivnostima koje se tiču terorizma, kako bi se pravovremeno razmjenjivale informacije i preventivno djelovalo na ovom planu. U cilju suzbijanja odlaska i učešća lica sa teritorije Crne Gore na stranim ratištima izvršene su izmjene krivičnog zakona 2015. godine. Inkriminisano je novo krivično djelo učestvovanje u stranim oružanim informacijama koje sankcioniše sve vidove priključenja, finansiranja, vrbovanja, javnog pozivanja, pomaganja i odlaska naših državljana u strane oružane formacije. Ovaj zakonodavni okvir je uticao na strategiju i stagnaciju odlaska za lica u zonama ratnih sukoba.
Veselin Veljović. Problem nelegalnih migracija trajaće još dugo, ocjenjuje potpredsjednik policije Njemačke Jürgen Schubert. On je iznio podatak da je na zapadno-balkanskoj ruti priliv migranata u prvim mjesecima ove godine povećan oko 29%.
Zapadni Balkan i dalje ostaje glavna ruta. 2018. otprilike 56.000 migranata je koristilo tu rutu, to je isti broj skoro kao i Španiji. Ako pogledamo sada prve mjesece ove godine, 2019. onda na toj zapadno-balkanskoj ruti imamo povećan broj od 29%, a na španskoj ruti skoro 60%.
Bezbjednosna situacija u regionu se ne može odvojiti od bezbjednosne situacije u Europskoj uniji, pa je saradnja Europola sa državama Balkana izuzetno važna, izjavila je izvršna direktorka Europola Katrin de Bol. Ona je i najavila da će sljedeći korak biti raspoređivanje oficira za vezu u Beogradu i Tirani, pa potom u Bosni i Hercegovini.
Ne moram da vas podsjećam na terorističke napade počinjene u Parizu 2015. u Briselu 2016. Ne moram da vas podsjećam ni na najkritičniju tačku migratorne krize koja se desila 2015. U svim tim situacijama države iz ovog regiona su igrale važnu ulogu i pokazale su se kao pouzdani partneri za cjelokupnu zajednicu za sprovođenje zakona Europske unije.
Direktorka Europola Katrin de Bol, a u Crnoj Gori postoje realni rizici od pojave radikalizma i nasilnog ekstremizma, a među najranjivijim grupama koje bi radikalne grupe mogle da vrbuju za svoje ciljeve su mladi. To je pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Šta mladi čine tako podložnim uticaju oni koji šire ekstremne ideje, detaljnije u prilogu Predraga Tomovića.
Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje, za 2/3 građana primjena nasilja radi ostvarivanja političkih, društvenih ili religijskih ciljeva nije opravdana. Ipak, 1/3 smatra da postoje situacije kada nasilje može da bude opravdano za ostvarenje navedenih ciljeva, što je, kako navode autori istraživanja, ozbiljan potencijal za radikalizaciju i što zahtjeva institucionalni odgovor. Značajna većina građana, gotovo 70%, vjeruje da je dužnost pravog vjernika da brani postulate svoje vjere po svaku cijenu. Istovremeno, sličan je procenat i onih koji vjeruju da su religijska pravila pravednija od državnih. Skoro 1/3 građana i građanki navode nezaposlenost kao najveći problem sa kojim se Crna Gora danas suočava. Naročito ukazuju na problem mladih koji nemaju zaposlenje. 7/10 građana Crne Gore ocjenjuju da je položaj mladih loš, a gotovo polovina smatra da je veoma loš. Zbog siromaštva, nezaposlenosti i besperspektivnosti, mladi u Crnoj Gori posebno su osjetljivi na mogućnost da budu uvučeni u radikalizam i počnu da slijede nasilne ekstremističke ideje, kaže analitičar CGA Petar Đukanović.
Upravo su mladi najizloženiji zapravo prijetnjama radikalizacije. Uslijed opšteg položaja postaju laka meta radikalnih struja i ideologija koji hvataju svoje zamke zbog njihove ranjivosti. To je period kada su mladi zapravo u fazi i pronalaženja svog građanja vlastitog identiteta i preispitivanja na koji se nadovezuje nezadovoljstvo opštim uslovima života i svojim položajem u društvu, što sve može biti jedna vrlo ozbiljna zapravo kombinacija koja lako dovodi do radikalizacije, a onda i mogućnosti prihvatanja nasilja kao modela ponašanja.
Prema istraživanju, preko polovine građana Crne Gore ističe da bi se trudilo da odvrati nekog svog od ideje da krene na strano ratište. 44% anketiranih građana smatraju da su povratnici bezbjednosna prijetnja i podržali bi njihovu rehabilitaciju i reintegraciju. Ti građani vjeruju da su nadležne državne institucije, ali i same porodice povratnika te koje bi trebalo najviše da vode računa o tome. Kako kaže Petar Đukanović, geografski najpodložniji region za retrogradni uticaj radikalizma i nasilnog ekstremizma je sjever države.
Radili smo svakako kroz istraživanje neke korelacije u vezi sa tim stavovima u odnosu na regionalnu zastupljenost, i ono što pokazuju rezultati istraživanja jeste da zapravo sjever zemlje jeste nekakva najrizičnija oblast u čitavoj državi koja bi mogla biti, u kojoj se krije možda najveći potencijal za radikalizaciju uslijed upravo te ekonomske deprivacije, nefunkcionisanja institucija sistema, siromaštva, nezapošljenosti i sl.
Građani Crne Gore svoj identitet dominantno vezuju za državu i rodni grad ili region iz kojeg dolaze, a potom za svoj etnički identitet. Najmanje sebe doživljavaju kao građane Evrope i kosmopolite, pokazuje istraživanje. Imaju podijeljen stav prema prisustvu demokratije u Crnoj Gori. Iako ubjedljiv dio njih vjeruje da su principi demokratije prisutni samo na papiru, većinski smatraju i da postoji sloboda mišljenja. Kako kaže Đukanović, crkva tradicionalno generiše najveći stepen povjerenja. Opada međutim povjerenje građana u institucije i vidljiva je kriza reprezentativne demokratije, vlade, skupštine i političkih partija.
Čime zapravo dolazimo do zaključka da demokratsko funkcionisanje demokratskog sistema u izvisnoj mjeri slabi, što može da bude dobra zapravo opasnost od pojave radikalizacije.
Iako podijeljenog stava, u nešto većoj mjeri je prisutan optimizam kod građana u odgovorima na pitanje u kom pravcu ide Crna Gora. Stanovište da je pravac kretanja Crne Gore dobar češće je zastupljen kod žena, kao i kod onih iz centralnog i južnog dijela Crne Gore. Najveći pesimisti da društvo ide u dobrom pravcu su stanovnici sjevera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.44 idemo u parlament, gdje je u toku takozvani premijerski sat, u okviru koga predsjednik vlade Duško Marković odgovara na pitanja poslanika. U skupštinskim klupama ni danas nema poslanika opozicije, izvještava Esad Krcić.
Crnogorske institucije su sposobne i spremne da zaštite ustavnopravni poredak u bilo kom trenutku i u bilo kojim okolnostima, rekao je premijer Duško Marković odgovarajući poslaniku Liberalne partije Andriji Popoviću, koji je premijera pitao da li su nadležne državne institucije spremne da zaštite ustavni i pravni poredak države u slučaju eventualne radikalizacije dosadašnjih dostojanstvenih i mirnih protesta, imajući u vidu gorko crnogorsko iskustvo da su oni uglavnom prerastali u nasilne demonstracije koje su vodile destabilizaciji države. države. Nema mjesta protestima povodom rada vlade, rekao je Marković.
Iako možemo sumnjati u političku pozadinu, odnosno slutiti neke druge namjere i ambicije organizatora, mislim da opasnosti po državu i njen politički sistem nema. Ali ono što nećemo dozvoliti je upravo stvaranje atmosfere prevrata, a takav ambijent može dovesti do neželjenih posljedica. Protesti jesu demokratski i legitiman način ispoljavanja mišljenja i isticanja zahtjeva. Razumijemo ih i to posebno onda kada su motivisani željom za poboljšanjem standarda i kvalitete života građana. Međutim, moramo se saglasiti da vlada na tome svakodnevno radi.
Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je pitao premijera Markovića kada će biti završena prioritetna dionica autoputa Bar Boljare i da li je tačno da će država biti oštećena za 134 miliona eura propustima do kojih je, kako je rekao, došlo prilikom priprema za gradnju autoputa. Prva dionica autoputa će biti otvorena tokom naredne godine, a troškovi izgradnje neće premašiti ugovorenu cijenu plus 10% predviđenih ugovorom za naknadne i nepredviđene radove.
Od jednog dijela medija i javnosti učestala su osporavanja ovog projekta kroz plasiranje netačnih informacija i afirmisanje nekredibilnih analitičara, odnosno neupouzdanih izvora takvih informacija. Nije 1.300.000.000 eura vrijednost prve prioritetne dionice za koju me pitao prije neki dan jedan od ambasadora koji je također čitao te informacije. Ona će biti 890 miliona. 1.300.000.000 neće koštati prva i druga dionica autoputa. Biće manje od 1.300.000.000. Dakle, i druga dionica od Mateševa do Andrijevice. Petlja Smokovac nije zaboravljena, već je ona shodno detaljnom prostornom planu autoputa Bar Boljare sastavni dio jedne od sljedećih dionica autoputa i to dionice Smokovac Farmac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz parlamenta idemo u sudnicu. Drugog dana iznošenja završnih riječi u suđenju za državni udar, specijalni tužilac Saša Čađenović između ostalog je ocijenio da su izvedeni materijalni dokazi potvrdili iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Detalji sudnice prenosi nam Srđan Janković.
Komunikacija između svjedoka saradnika Saše Sinđelića i ruskog državljanina Eduarda Šišmakova, koji je također optužen u slučaju državni udar, policijsko-vojna uniforma koja je oduzeta od Sinđelića i drugi dokazi koji su proizišli iz datih iskaza za specijalnog tužioca Sašu Čađenovića potvrđuju da je postojao kriminalan plan. Tužilac Čađenović je najprije u nastavku završnih riječi govorio o opremi koja je zaplijenjena kod Sinđelića.
Od svjedoka saradnika je oduzet i veliki broj metalnih bokseva, palica na razvlačenje, suzavaca u spreju, elektrošokera i druge opreme čija je upotreba jedinstvena, a to je upotreba u tučama i u neredima. Sve navedene stvari su trebale da budu korišćene u neredima u Podgorici 16.10.2016. godine ispred Skupštine Crne Gore. I to oprema od strane komandosa, a predmeti koje služe za stvaranje nereda, odnosno za tuču, od strane demonstranata.
Prema riječima tužioca Čađenovića, oduzeti materijali potvrđuju da je oprema trebalo da posluži za nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i, kako je rekao, likvidaciju specijalne policijske jedinice MUP-a Crne Gore.
Kada se namjena svih navedenih predmeta dovede u vezu s iskazom svjedoka saradnika Sinđelića, te iskazom svjedoka Velimirović, dolazi se do nespornog zaključka da predmetne stvari su bile namijenjene specijalnim jedinicama koje su bile stacionirane na Zlatiboru, te demonstrantima, odnosno protestantima, koji bi se iskupili ispred Skupštine Crne Gore. A zajedno sa oružjem koje je Velimirović trebao da nabavi, dolazi se do još jednog zaključka da su osobe u uniformama koje je nabavio Sinđelić trebali i da ostvare drugi dio plana, a to je likvidacija specijalne policijske jedinice MUP-a Crne Gore, te dolazak ispred Skupštine gdje bi također pucali u pripadnike policije i ušli u Skupštinu Crne Gore zajedno sa liderima Demokratskog fronta i protestantima.
Tokom dosadašnjih završnih riječi, tužilac Čađenović je obuhvatio svjedočenje Brajana Scotta, bivšeg operativca CIA, te uloge Arona Šaviva i Jozefa Asada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku najprije svjetska pa regionalna scena. Kazahstanski šef države Nursultan Nazarbajev iznenadio je odlukom da se nakon 30 godina vladavine povuče. No vrlo brzo je razjašnjeno da će zadržati nekoliko ključnih pozicija, prije svega onu doživotnu na čelu Savjeta za bezbjednost. Sa druge strane, na mjesto predsjednika Senata jednoglasno je izabrana njegova ćerka Dariga Nazarbajeva, a prijestolnica stana preimenovana je u Nursultan, bilježi Biljana Jovićević.
Najstarija kćer sad već bivšeg predsjednika Kazahstana, 55-godišnja Dariga Nazarbajeva, izabrana je za predsjednicu gornjeg doma parlamenta ove države Senata, nakon što je još ranije danas dosadašnji predsjednik Senata Kasim Žomar Tokajev položio zakletvu kao vršilac dužnosti predsjednika. Na toj će funkciji ostati do predsjedničkih izbora koji su planirani u 2020. A Dariga Nazarbajeva je poručila: dragi Kasime Žomarte, drage kolege, dragi narode Kazahstana, prvo i prije svega želim da vam iz dubine srca iskažem duboku zahvalnost za povjerenje koje ste mi ukazali. Duboko razumijem ulogu parlamenta u političkom životu zemlje, naročito na ovoj prekretnici u našoj istoriji. Novoimenovana predsjednica Senata već dugo se smatrala očevom mogućom nasljednicom na čelu zemlje bogate energentima, koja broji 18 miliona i 700 hiljada ljudi. Nazarbajeva je predsjedavala Senatskim komitetom za međunarodne poslove, odbranu i bezbjednost od septembra 2016. A prije toga je obnašala dužnost zamjenika premijera. 79-godišnji Nursultan Nazarbajev juče je na izgled iznenadio mnoge sljedećom objavom:
ja prinijel neprostoje dla sebe rješenje.
Donio sam tešku odluku da podnesem ostavku kao predsjednik Republike Kazahstan.
Novi šef države, Kasim Žomar Tokajev, 65-godišnji u Moskvi obrazovani bivši premijer, ministar vanjskih poslova i predsjednik Kazahstanskog senata, preuzimajući dužnost vršioca dužnosti šefa države, u obraćanju oba doma parlamenta, Mađlisa i Senata, poručio je da će Nazarbajevo poštovano mišljenje biti ključno u donošenju strateških odluka ove centralnoazijske zemlje, a da će prijestolnica Kazahstana Astana biti preimenovana po njemu.
Neophodno je da učinimo besmrtnim ime našeg velikog savremenika, prvog predsjednika Republike Kazahstan, Nursultana Abiševića Nazarbajeva, na sljedeći način. Naša prijestolnica mora nositi ime našeg predsjednika i biti nazvana Nursultan.
Potom je brzometno i jednoglasno usvojen zakon po kojem je Astana preimenovana u Nursultan. Tokajev je također predložio podizanje spomenika svom prethodniku u prijestolnici i preimenovanje svih centralnih ulica u svim gradovima u zemlji po njemu. Američki State Department iskazao je uvjerenje da će njihovi snažni odnosi sa Kazahstanom se nastaviti i nakon ostavke Nursultan Nazarbajeva.
Sjedinjene Države i Kazahstan uživaju snažne bilateralne odnose, kao što je predsjednik Trump demonstrirao tokom njegovog historijskog susreta sa predsjednikom Nazarbajevim prošle godine, i očekujemo da će se taj momentum nastaviti.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini, Maja Kocijančić, je također pohvalila Nazarbajeva za vođenje modernizacijskih reformi, uključujući i ustavnih, i zbog igranja važne uloge u promovisanju regionalne i globalne saradnje, sa posebnim naglaskom na promovisanje mira, stabilnosti i sigurnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijest koju očekuje region jeste ona koja će u 14 sati stići iz Haga. Bivšem vojnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću tada će biti izrečena pravosnažna presuda za genocid i ostale zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Kakva su očekivanja u Sarajevu, prenosi nam Dženana Halimović.
Žrtve u Bosni i Hercegovini, naročito one iz 7 opština za koje bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije presuđen za genocid, očekuju da pravosnažnom presudom i taj segment optužbe bude obuhvaćen, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Posebno se to odnosi na grad Prijedor, s obzirom da su u Prijedoru počinjeni zločini identični onima u Srebrenici, samo što je to bilo 92. kada Prijedor nije bio zaštićena zona kao što je slučaj bio sa Srebrenicom, i mi pretpostavljamo da iz tih razloga i nije presuđen, jer UN se ne smatra odgovornim za Prijedor.
No malo je vjerovatno da se takav scenarij dogodi, smatra Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Bojim se da će tu biti kompromisa i da će tu utjecati međunarodna zajednica, da ove druge općine gdje je počinjen genocid neće biti obuhvaćene, a da bi zadovoljili neki način žrtve, najvjerovatnije će biti kazna doživotnog zatvora.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić kaže za Radio Slobodna Europa kako se ne mogu očekivati neki drastični pomaci, izuzev možda u sferi odmiravanja kazne.
Ja sam zaista jako sretna da je ovaj postupak napokon gotov, posle 10 godina nakon što je uhapšen Karadžić, ovaj postupak dolazi kraju, a znamo koliko godina smo čekali prije svega da bude uhapšen. Nadam se da će kazna možda biti tako joj se žrtve najviše i nadaju, to jeste kazna doživotnog zatvora. Smatram i sigurna sam da se neće mijenjati ništa po pitanju genocida u Srebrenici, po pitanju terorisanja grada Sarajeva i opsade, također za uzimanje UN talaca, tako da zaista ne očekujem da će biti nekih značajnijih promjena po pitanju dodatnih opština koje je tužilaštvo htjelo da uvrsti također.
Konačna presuda Radovanu Karadžiću osuđenom na 40 godina zatvora za genocid i druge zločine protiv čovječnosti bit će izrečena danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ponovo smo u Budvi. Tamošnje šetalište godinama je bilo izvor sezonske zarade za zakupce privremenih objekata koji su vašarskim izgledom izazivali negodovanje. Nakon mnogih obećanja prethodne DPS vlasti, sadašnja vlast konačno je najavila uklanjanje oko 250 privremenih objekata, o čemu je izglasana i skupštinska odluka. No dio zakupaca organizuje proteste sa zahtjevom da im se omogući da rade još ovu sezonu. Iz Budve, Jasna Mukićević.
Riječ je uglavnom u objektima koji su na zemlji u vlasništvu javnog preduzeća Morsko dobro. Jedan od vlasnika fast fooda Sreten Doljanica.
Protestovat ćemo, pušat ćemo da spriječimo rušenje naših objekata. Tijelima sve i zaštititi svoje objekte.
Iako postoji skupštinska odluka o uklanjanju privremenih objekata, špekuliše se da će 6 otvorenih šankova u centru Budve dobiti dozvolu za rad ovog ljeta. O tome nam Miodrag Vuković, jedan od vlasnika, kaže.
To je samo usmeno da ćemo stati do oktobra i to samo nas 6 lokala, to je diskoteka. Dok ne vidimo to na papir, mi u to nismo sigurni. Sutra isto ćemo se okupiti ovdje da damo podršku našim komšijama koji drže brzu hranu, roštilje, trafike, prodavnice, jer smatram da oni zaslužuju isto tretman koji mi je.
O tome hoće li 6 otvorenih šankova u centru grada dobiti dozvolu da i ljetos rade, razgovarat će se na današnjem kolegijumu ministarstva. Evo što nam je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović kazao juče uoči sastanka u javnom preduzeću Morsko dobro, koje gazduje tim parcelama.
U programu privremenih objekata od 2019. do 2023. godine tih objekata nema. U razgovorima sa tim ljudima i prije nego je plan donesen im je rečeno da u ovom trenutku politika u Crnoj Gori ne vidi takvu vrstu ponude na toj lokaciji, ne znači da takva vrsta ponude ne treba da postoji. Očigledno je da postoje konzumenti i da joj treba naći alternativnu lokaciju. Nažalost, tako nešto se nije desilo. I sad bismo mogli tražiti krivice. Ko su krivice? Današnji razgovor može da samo u jednom pravcu. Gdje bi mogla da bude ta alternativna lokacija i šta uraditi s njima dok se ta alternativna lokacija napravi?
Za razliku od ministarstva, od početka su u Morskom dobru zagovarali predlog da se pripremljenim objektima dopusti još godinu dana rada dok se ne donese plan o uređenju tog priobalnog dijela, a predsjednik opštine Marko Carević je kazao da podržava proteste kao način borbe građana za njihove interese, ali i podsjetio da je donesena skupštinska odluka kojom najveći dio privremenih objekata mora biti uklonjen.
Ima skupštinska odluka i koji ona se sprovodi na terenu i o tome kad sam ja u pitanju ili bilo ko od nas koji smo tu za ovaj dio gdje je opštinska teritorija, nema razgovora, bar što se mene tiče. To se tiče morskog dobra i ovih ljudi koji ovo traže, to je potpuno legitimno, ja ih potpuno razumijem i podržavam, svako treba se bori za sebe.
Privremeni objekti su godinama izazivali negodovanje zbog svog bašarskog izgleda i jeftine ponude kojom se generisala buka, gužva i loša slika turističkog središta. Odluka da se uklone trebala bi biti samo prvi korak u sređivanju dugogodišnjeg nereda na najprometnijem šetalištu Budvanske rivijere. Direktor Morskog dobra Predrag Jelušić.
Morsko dobro je u planu za 2019. godinu predvidjelo se 100
plus 200.000 eura za prvi korak međunarodnog konkursa zideno rešenje arhitektonsko-urbanističko od prostora Kacije do pošte do Plavog kamena u Rafilovići.
Da je priča o privremenim objektima daleko od početka kraja, govori i najava lokalne skupštine na koje se našla i građanska inicijativa o izmjeni programa privremenih objekata u opštini Budva. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.